Eliberarea fostului premier Vlad Filat, ce semne de întrebare ridică?
Bună întrebare, dar o să încerc să explic cum înțeleg eu această eliberare a lui Vlad Filat. Noi am avut o comisie parlamentară care viza frauda bancară, iar raportul comisiei a fost unul foarte franc, în care a spus că în frauda bancară au fost implicate trei grupuri mari, grupul Șor, grupul Filat și grupul Plahotniuc. În lupta politică care va lua amploare cu cât mai mult ne vom apropia de alegerile prezidențiale, tot acest eveniment trebuie încadrat în această luptă politică. Și cât de multe învinuiri sau încercări de a pluti pe apele Bâcului, iar încerca Dodon, trebuie să dea răspuns la câteva întrebări foarte clar. Cine controlează sistemul de justiție în Republica Moldova? Cine boicotează adunarea CSM-ului, prin care nu participă de câteva săptămâni bune ministrul justiției, găsind sute de motive pentru a nu participa? Cine, în linii generale, a putut să trișeze concursul de la Curtea Constituțională? Cine a trișat concursul de la CNA? Deci toate aceste lucruri ne spune foarte clar că Dodon controlează justiția în Republica Moldova. Aici, în emisiunile la dumneavoastră, a fost plină vară în care am spus că Dodon încearcă să devină noul tuture a justiției de Republica Moldova.
Dar înseamnă că în aceste 5 luni, cât ați fost împreună la guvernare, dumneavoastră, cei din blocul acum și socialiștii, au lăsat ca Igor Dodon, în calitate de șef de stat,
Eu am avut o opțiune separată, dacă
să
dumneavoastră...
obțină control asupra unui asemenea domeniu important cum este justiția?
Eu am avut o opțiune separată, eu nu am votat pe nimeni în funcție, începând de la numirea în funcție a Zinaidei Greceanu până la numirea în funcție a lui Țurcanu sau de la CNA a domnului Flocea și așa mai departe. Era foarte clar că Dodon încearcă să-și construiască un imperiu prin
Dar
care
cum ați
poate să-l
observat
construiască.
dumneavoastră că
Păi,
el
bun,
încearcă să
eu
construiască acest
îl
imperiu?
cunosc foarte bine pe Dodon și el este foarte clar că Rusia, prin intermediul lui Igor Dodon, încearcă să-și mențină influența în Republica Moldova. Noi am văzut și în ce zi a fost din partea directorului adjunct a penitenciarilor, în ziua exact când a căzut guvernul, a făcut acea referință care trebuia să meargă pentru eliberarea lui Vlad Filat. Deci noi vedem că toate aceste lucruri pentru a putea avea motiv să dea vina pe fostul guvernul Sandu. Deci toată această operațiune se încadrează în discreditarea oponentului principal care poate fi la alegerile prezidențiale.
Oponentul principal fiind?
Maia Sandu. Deci asta este obiectivul și cel mai straniu este decizia Curții de Apel în care îi se întoarce dreptul lui Vlad Filat de a candida cel mai interesant și ordinul Republicii.
Lăsați să se înțeleagă că acum se tatonează, se pregătește terenul pentru alegerile
Da,
prezidențiale?
acum are loc tatonarea pentru alegerile prezidențiale.
Și Igor Dodon și-ar dori un al doilea mandat?
El nu își dorește, el pentru asta trăiește. Deci sensul vieții lui este de a câștiga acest al doilea mandat.
Și cu ce scop vrea să-l obțină?
În primul rând, din vanitate, orgoliu, sunt mai multe. Pur și simplu este ființa dumnealui și vanitatea asta de a fi în funcție, plus frustrările pe care le-a avut în acest prim mandat. Igor Dodon, practic, în primii 3 ani de mandat, nu a avut nici o acțiune care l-ar fi ridicat la nivelul de tătucă națiunii. Aceste frustrări l-au urmărit întotdeauna. El crede că poate, cel puțin, fi un mic voronin, nu un mic plahotniuc, dar un mic voronin în care el poate să arate despre felul cum mișcă din dege tot la mișcarea lui, la răsuflarea
Și
lui și
cine
poate
poate
avea loc.
să-l ajute să obțină un al doilea mandat? S-a vorbit mult că în 2016 susținerea cea mai mare ar fi avut-o de la Partidul Democrat, inclusiv de la Vladimir Plahotniuc, care pe ultima sută de metri l-a retras pe Marian Lupu din cursa electorală prezidențială de atunci. Ce forțe acum ar fi interesate să-i acorde sprijinul lui Igor Dodon pentru a obține cel de-al doilea mandat?
Tot aceleași forțe care l-au ajutat în primul mandat, fiindcă aceleași forțe au ajuns la un numitor comun pentru a forma un guvern, cât de mult nu ar încerca să se ascundă, dar este un guvern comun. Majoritatea celor care sunt astăzi în funcție în guvernul Chicu sunt foști membri ai Partidului Democrat, sau ei sunt și actual membri ai Partidului Democrat și au fost puși în funcție de Partidul Democrat.
De ce și actualmente sunt membri
Pentru că
ai
sunt
partid?
unii din ei care sunt membri ai
Cine ar
Partidului
fi?
Democrat. Să nu uităm că Chicu a participat la acel meeting când s-a aruncat curcane
Dar nu are
peste
apartenență
parte.
politică,
Deci,
asta a spus.
eschivarea de la faptul că nu ai este o cerere într-un partid, dar activezi asta, că nu te scutești de soarta că tu nu ai participat la construcția unui partid. Eu chiar
Dar de
nu iau
ce
asta, aceasta
ar
în
dori cei
considerație.
din PD să-i acorde un sprijin
Acest
atât de masiv președintelui Dodon?
guvern a fost un guvern guvern format pe frică de a nu face pușcărie. O bună parte din ei au dosare, cel puțin câteva persoane în urma raportului Kroll pe care l-am publicat în ceea ce privește beneficiarii trebuie să fie trași la răspundere. Iar susținerea politică a lui Igor Dodon îi protejează de riscul de a răspunde penal.
Chiar șeful statului numește acest partid Partidul Democrat, că încă rămâne a fi o formațiune toxică.
Rămâne a fi toxică, dar membrii care îl ajută să mențină puterea și să-și poată controla toate instituțiile, este făcută cu mâna acestui partid toxic, cum îi spune el. Da, el este toxic încă, că acest partid poartă memoria lui Vlad Plahotniuc. Dar în rest, acest partid nu este unul monolit astăzi, Partidul Democrat.
Fruntașii PD din contra spun că chiar sunt foarte consolidați și că nu ar exista tabere diferite, așa cum se încearcă a se acredita ideea în societate.
O să vedeți într-un viitor apropiat. Acest partid nu este un partid monolit. Da, iar acțiunea de a vota acest guvern în extremis a fost împins de cei care și-au dorit foarte mult să scape de aceste dosare, ei fiind majoritate în interiorul fracțiunii, au împins practic partidul de a demite guvernul Sandu și a vota un nou guvern. Și practic au votat un guvern care noi, în linie generale, cu anumiți membri, în care au fost făcuți public încă în luna aprilie, Partidul Democrat a anunțat cine va fi candidatul la funcția de prim-ministru pe Chicu, a numit o parte din acești ministri care sunt astăzi, au fost atunci vociferați public, nu este ceva nou.
Cât de lungă va fi viața acestui cabinet de ministri? Pentru că dacă vorbește Igor Dodon, zice că și-ar dori 3 ani, chiar domnul Chicu a spus că ar fi bine dacă și-ar duce mandatul cel puțin până la alegerile prezidențiale. Din rândul opoziției se aud din contra declarații care ar arăta că acest guvern poate oricând fi debarcat, așa cum a fost trimis în demisie și guvernul Sandu.
Totul va depinde de acțiunile lui Igor Dodon. Dacă Dodon va asigura protecția celor acertați cu legea, acest guvern va ține până
dar
la un procuror care este de buzunar și care nu va deschide dosare în baza documentelor care prezintă că au fost unii nemijlocit implicați în fraudă. Și atunci, așa cum a fost Plahotniuc, până nu a fost schimbat procurorul, nu a fost deschis niciun dosar pe numele lui. Așa și aici, atât timp cât va exista o majoritate parlamentară, deci va exista și această securitate a celor care sunt certați cu legea. Dacă Dodon va încerca măcar pe cineva, pe unul din ei să-l tragă la răspundere, e clar că acest guvern va cădea, dar eu nu cred.
Domnul Alexandru Stoianoglu, care a ajuns procuror general, a spus că el se va distanța de politică și că el chiar va încerca să facă ordine astfel încât justiția să recâștige încrederea pierdută în fața cetățenilor.
Asemenea lucruri a declarat și Hărujan și alți procurori care au fost numiți în funcție. Eu nu-i dau nicio șansă. Eu nu pun la îndoială poate capacitățile dumnealui profesionale și intelectuale. Dar în condițiile când anumite nume sunt vehiculate că vor deține funcția înainte de a fi inițiat procesul de concurs, asta nu-mi dă nicio speranță că lucrurile pot să meargă într-o direcție corectă. Așa cum am anunțat public colegilor pe interior, nu s-a anunțat concursul încă la CNA, dar cu 2 săptămâni de anunțarea concursului, nu desfășoarea, eu am spus că Flocea va fi pe interior, va fi viitorul președinte a CNA-ului. Lumea a zis că va fi concurs. Concursul, din păcate, a fost fraudat prin notarea pe care a fost făcută în interiorul comisiei. Deci, eu spun încă o dată, mulți din tinerii care au venit sunt foarte, foarte cruzi și cu speranța că chiar pot schimba lucrurile pe bună credință. Că lucrurile pot merge bine în politica moldovenească. Deci, ce ar fi corect, în general, ca politica să meargă după principii de asemenea gen. Dar ei au uitat cu cine au de-a face, că au de-a face cu niște...
Dar în ultimul timp, Igor Dodon, cu insistență, repetă declarația că el nu-și dorește să-și concentreze putere multă în mâinile sale, că cel care va încerca să se asemene cu Vladimir Plahotniuc va avea un final asemănător.
Haideți să luăm așa. Tot lumea știe că cine va face ca Plahotniuc, dar nu este vorba de Plahotniuc. Plahotniuc a fost un fenomen mai mediatizat. Au fost Voronin înainte, dar a fost o situație mai legeră în comparație cu Plahotniuc. Înainte de Voronin au fost alții care au controlat toate instituțiile statului. Și Dodon, cu toată frica, se teme să nu fie asociat cu Plahotniuc. Iar în condițiile când Igor Dodon spune că nu-și dorește acest lucru, el speră din tot sufletul și trăiește cu acest vis, poate controla toată Republica Moldova.
Despre soarta lui Vladimir Plahotniuc, dat acum în căutare și cel puțin asta s-a anunțat după ședința Consiliului Suprem de Securitate că s-ar fi înștiințat Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și România despre darea în căutarea domnului Plahotniuc. Credeți că va fi găsit, va fi adus în Republica Moldova? Igor Dodon zice că chiar și l-ar dori adus în cătușe.
atât de groaznic declarațiile care le face Dodon, care a stat 3 ani de zile ca un melușel și a îndeplinit toate comenzile lui Plahotniuc privind modificarea codului electoral, sistemului electoral. Deci eu, în general, mă mir de ăștia care au stat ca melușei în timpul cât Plahotniuc era aici. Am fost câteva voci care am vorbit împotriva lui Plahotniuc când acela era aici, cu foarte multe riscuri. Dar Dodon a îndeplinit comenzile pe care i le-a dat Plahotniuc. De ce el nu a făcut aceste declarații cât era Plahotniuc aici și nu a făcut aceste declarații până Chiril Moțpan nu a făcut public că Plahotniuc are identitate dublă în Republica Moldova. Până la declarațiile domnului Chiril Moțpan, nimeni în Republica Moldova nu a vorbit, mai ales Dodon, care trebuia să știe tot ca președintele Consiliului
și de Securitate. Și acum, dacă se vorbește, ce se schimbă?
Nu se schimbă nimic. Deci el nu va face absolut nimic și încearcă să vândă speranța până la alegeri despre faptul că îl va duce pe Plahotniuc. El mai degrabă îl va închide pe Filat încă o dată. Să demonstreze că Filat a fost eliberat chipurile de către fosta guvernare, iar el a venit și l-a închis și și-a făcut dreptate.
Dar în ce condiții?
Deci
poate
în condițiile
face?
În care Filat a fost condamnat, cel puțin așa spun act, pentru corupere pasivă, iar comisia de închetă a evidențiat faptul că prin anumite întreprinderi s-au avut beneficii și Vlad Filat și l-ar putea trage la răspundere pe o altă cauză penală. Deci aici ar putea avea loc și atunci se va arăta ca erou național că a venit și a închis corupții. Cu toate că ar putea fi făcută cu încălcări de legislație. Deci noi trebuie să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat cu Vlad Filat îl avantajează doar pe Igor Dodon acum în situația actuală.
Astăzi la ședința Consiliului Suprem de Securitate s-a discutat din nou despre furtul miliardului, despre devalizarea sistemului bancar. Igor Dodon propune în presă, cel puțin așa a fost botezat, un alt Kroll. El dorește concurs pentru selectarea unei noi companii internaționale care să se ocupe de recuperarea miliardului furat. Partea mare a banilor furați se află în afara Republicii Moldova, asta spune Igor Dodon, și pentru asta ar trebui căutată o companie internațională care ar putea să aducă acești bani acasă.
Igor Dodon ar trebui să înceapă mai întâi să dea voie procuraturii să lucreze. În condițiile când procuratura ar avea voință politică în Republica Moldova.
Sunt 10 deci, dosare, sunt
da,
deja
dacă ar avea voință
deschise.
Politică să fie dus până la capăt, Republica Moldova, în baza raportului Kroll, care deja este existent, raportul Kroll este un document care nu este străin pentru procurori. Iar anumite informații procurorii le cunosc mai bine decât este raportul Kroll. De aceea procuratura, dacă cu adevărat va fi
adică
independentă...
Adică ce înseamnă că le cunosc mai bine?
Pentru că ei au mai mult acces la mai multe documente pe care le-a avut Kroll. Raportul Kroll nu a avut acces la toate documentele. Iar procuratura are acces la anumite documente, prioritar îi se acordă copiile sau informații despre anumite acțiuni. Iar eu consider că o bună parte din bani se află aici la Chișinău, în aeroport, investit.
Se pare că mai aveți o inițiativă legislativă și vreți să aflați și da. Câte ceva despre patrimoniul sindicatelor.
Da, sunt două lucruri diferite. Eu am spus că la înlăturarea anumitor bunuri care au fost vândute, de fapt, de sindicate, au participat anumite întreprinderi care se regăsesc în raportul Kroll referitor la fraudarea bancară. Sunt întreprinderi care sunt și care procură bunuri de la sindicate, dar și participă la frauda bancară. Iar unele din aceste bunuri, după ce au fost procurate, ele au fost și angajate la Banca de Economie.
Aici probabil îl aveți în vedere pe Ilan Șor, care...
Eu, pentru acest subiect, consider că este nevoie de o comisie parlamentară pentru a scoate în evidență cine, de fapt, sunt beneficiari. Ilan Șor nu este beneficiarul final. El este doar fațadă.
Și pe cine considerați beneficiar final sau asta trebuie să spună judecata?
Asta trebuie să spună judecata, dar eu consider că da, au beneficiat și el de o bună parte din acești bani, dar beneficiarul final nu a fost doar... Prin Ilan Șor a scos și altcineva bani. Prin el a scos și altcineva bani.
Un alt subiect care este discutat pe larg în societatea moldavă și anume intenția autorităților de a mai construi 2 aeroporturi, unul la nord, altul la sud. De ce atât de repede și de ce până în 2021 ar trebui să existe 3 aeroporturi internaționale pe teritoriul Republicii Moldova?
Dar de ce nu 5, de ce nu 6? Și asta este o promisiune pe care a promis-o politic Igor Dodon. Și dacă nu spune cu text direct, dar așa va fi, își dorește deschiderea unui aeroport la Comrat, fiindcă această regiune noi știm că deja există anumite elemente secesioniste pe parcursul ultimilor 20 de ani de zile și dorește o mai multă autonomie și prin Comrat ar putea intra o parte din agenții care influența rusă care a fost opris la aeroportul din Chișinău în ultimii ani. Deci asta este o explicație care o am eu. Și a doilea aeroport, dacă și logic ar fi să-l construiești, încă un aeroport, cel puțin în Republica Moldova, ar fi orașul Bălț. Nici de cum, la Tiraspol, o zonă prin care noi nu putem controla. Dar nu este exclus faptul că își dorește și acest lucru, un alt aeroport să fie construit la Tiraspol. Dar acest lucru este în general foarte riscant. Nu poți asigura investiția într-o zonă în care tu nu o controlezi politic și juridic.
Dumneavoastră continuați să credeți despre Igor Dodon că este un politician pro-rus, dar el zice că va încerca să promoveze o politică echilibrată și cu estul și cu vestul.
Este echilibru. De la vest ai bani, la est îndeplinești comenzile, nu este o politică echilibrată. Deci asta își dorește. Că la est bani nu sunt. Și atunci te duci la vest, ai bani, dar îndeplinești comanda care sunt date de la est. La est este problemă cu banii. Moscova nu are bani nici pentru propria armată, pentru ca să doteze așa cum doresc ei. Nu mai vorbim de salarii la profesori, da? Derjite-sta.
Dar cu Federația Rusă, Republica Moldova vrea să negocieze o linie de creditare în valoare de 500 milioane de dolari.
Eu această întrebare am adresat-o și astăzi în cadrul comisiei când am discutat bugetul. Și am întrebat, dumneavoastră ați introdus această sumă în bugetul de stat. Spuneți-mi, vă rog, aveți un acord? În ce condiții acești bani sunt? Da, atât la Federația Rusă cât și din Belarus. Aveți? Nu avem niciun acord. Nu va fi exact cum n-a fost acordați acești bani nici în timpul guvernării lui Voronin, când a fost promisă tot exact aceeași sumă sau suma care a fost promisă Ucrainei. Este un blef prin care, și chiar dacă această sumă se discută, ea cred că va fi mai mult pentru ca investiții în cazul când va fi luată decizia pentru construcția unui aeroport în Comrat. Deci cam asta văd eu lucrurile. În rest, eu nu consider că Federația Rusă va acorda cel puțin un cent. Ei au destule probleme financiare pe interior, nu să mai finanțeze pe cineva.
Dar relația Republicii Moldova cu Occidentul cum se va așeza?
Se va așeza iarăși pe pozițiile până la numirea guvernului Sandu. Deci exact cum a fost pe timpul guvernării lui Filip, cu ușile închise și cu foarte multe suspiciuni. Ce se întâmplă la Chișinău?
Dar guvernarea de la Chișinău va face eforturi pentru Filip a avea făcut o cooperare bună cu Occidentul?
Guvernul Filip nu a făcut? A făcut, dar nu a avut încrederea partenerilor europeni. Exact va fi și aici, în condițiile când se întreprind toate acțiunile ca să ancoreze Republica Moldova la politica Federației Ruse. Și nu este vorba de ancorare, pur și simplu, este vorba despre geopolitică. Nu uitați că Republica Moldova se află la hotarele NATO și Uniunii Europene. Deci, în condițiile date, vă dați seama cât este mare miza.
Mai purtați negocieri cei din blocul acum cu PD-ul pentru a reseta puterea în Parlament?
Nu cunosc aceste lucruri și chiar nu mă interesează.
De ce?
Deoarece eu consider, așa cum am considerat și anterior, că este nevoie de alegeri anticipate, cu respectarea normelor necesare ca să existe alegeri corecte, să avem un Parlament care să fie eligibil și nu un Parlament care un rezultat a fost
forțat. Dar dumneavoastră știți bine în ce condiții pot fi declanșate alegerile parlamentare anticipate.
Da, eu cunosc foarte bine care poate fi condițiile, dar de asta și am spus. Eu sunt adeptul alegerilor anticipate în Republica Moldova. Și n-am fost doar acum, am fost și mai înainte, dar la etapa actuală eu nu știu cum poate fi declanșat acest proces.
Igor Dodon lăsa să se înțeleagă că dacă se găsește o înțelegere între deputații blocului acum și PD, atunci el ar putea să provoace alegeri anticipate și tot dumnealui ar spus că alegeri anticipate ar putea avea loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale.
Igor Dodon trebuie să citească
două scenarii.
Trebuie să citească Constituția. Ce înseamnă? Că dacă nu faci alianță cu mine, deja pot declanșa alegeri anticipate. Asta e o prostie, clar. Am spus, Igor Dodon ar fi bine să trezească de îmbeții. Și atunci să pună mâna să citească Constituția, care scrie foarte clar în ce condiții poate avea loc desfășurarea alegerilor anticipate. În cazul când există o majoritate parlamentară, este decizia Curții Constituționale, 51 deputați semnează. Este, eu pune pe masă, el este obligat să desemneze un prim-ministru. Legea spune foarte clar. Alte condiții de dezolvare a Parlamentului nu există decât dacă nu poate fi ales un nou guvern sau pe o anumită perioadă nu pot fi votate legi în Parlament.
Aici, în studiul Europei Libere, un coleg de-al dumneavoastră, deputatul Octavian Țicu, zicea că în Parlament ar fi 15-16 deputați unioniști și ar putea să apară un grup al unioniștilor mai actual acest subiect. subiect?
Eu nu știu în ce condiții a vorbit și nu cred că a vorbit de fracțiune sau grup parlamentar. Deci a vorbit că poate exista o platformă de comunicare a persoanelor cu viziuni pro-românești care ar putea să acționeze dirijat despre apropierea Republicii Moldova și de România și de întreprins anumite acțiuni. Cred că în acest sens s-a exprimat dumnealui.
Pe 1 decembrie v-am văzut pe dumneavoastră alături de Valeriu Munteanu, alături de Dorin Chertoac, alături de Tudor Deliu.
Eu am fost la mai multe evenimente, nu doar la evenimentul de la Ștefan cel Mare, am fost și la evenimentul de la Ginta Latină.
Dar cel puțin că ați apărut împreună,
pentru
nu
mine,
dă nimic
pentru
de
mine
înțeles?
Nu există o problemă. Eu am participat la toate evenimentele. Am fost cel puțin la 4 evenimente în acea zi, fiindcă ziua din 1 decembrie nu trebuie să politizată.
De ce atât de dispersat curentul unionist în Republica Moldova?
Curentul unionist este dispersat din mai multe motive. În primul rând, comunicarea lipsește. Asta este marea problemă. Doi, nu există un consens despre cine să fie liderul. Pentru că la noi toți se leagă de lider. Nu știu de ce. Nu se construiește un partid sau un bloc electoral în care să fie construit de jos în sus. La noi toată politica moldovenească se construiește de sus în jos. Da, nu de jos în sus. Atunci, în condițiile date, criza aceasta de liderism politic pe eșchierul unionist aduce la această dispersare.
Și ați putea să identificați o persoană care să ajungă a fi liderul curentului unionist în Republica
Moldova? Eu am să mă abțin de la această răspuns, la această întrebare.
De ce nu vreți să răspunde?
Fiindcă este necesar de maturitate politică să existe un proces de identificare. Eu aș propune soluții cum poate fi identificat un lider pe eșchierul de dreapta unionist. Dar, deci eu mă tem că mulți din ei vor lua ca o lecție și chiar nu-mi doresc acest lucru.
Ce priorități aveți până la finele acestei sesiuni parlamentare?
Eu am înregistrat câteva proiecte de legi. Mai sunt câteva care așteaptă în 2-3 săptămâni, sper să fie duse până la capăt.
Dar ce ați mai vrea? Ce intenții? Ce inițiative
este,
legislative?
Deci, primul este de a putea aduce mai mulți bani la buget. Și anume din contul jocurilor de noroc, undeva în jur de vreo 40 de milioane, așa, se lucrează la acest proiect, dar acest proiect va veni împreună cu un alt proiect, un prânz pentru fiecare copil. Și anume din această sumă de bani, în care o identific din această sursă pe care v-am spus-o din jocurile de noroc. Fiindcă noi avem obiceiul, deputații, să venim, să propunem anumite proiecte populiste, dar nu există finalitate. Eu îmi doresc în ansamblu identificarea acestor surse și doi, dar și propriu zis acest proiect social pe care de mult timp este în, deci în sufletul meu și pe care vreau să-l implementez.
Dar de fapt cât de eficientă poate fi activitatea legislativului dacă nu există o majoritate în Parlament?
Deci dacă vom avea o abordare în condițiile că îți dorești implementarea unor proiecte și arăt și sursa de unde pot fi acești bani găsiți, eu cred că pe aceste proiecte pot fi găsiți proiecte pot fi găsite consens. Dar, în linii generale, în Parlament există o majoritate parlamentară neformală. Nu vă faceți iluzii, așa cum a fost și guvernul Găbureci susținut de o majoritate parlamentară.
Dar tot dumneavoastră
exact
ați spus că sunt tabere mai multe în
sunt
cadrul
două tabere, dar
Partidului
ajunge să
Democrat.
Fie 56 de voturi.
Dar cum ajunge să fie?
Foarte bine, 20-21 deputați din PD susțin toate inițiativele PSRM-ului și atât.
Adică și doar 10 deputați PD ar avea altă opțiune?
Dar au și ei opțiunea deja a majorității. Ei se supun majorității din interior. Credeți că pur întâmplător a fost schimbat domnul Felip din funcția de președinte a fracțiunii? Acolo sunt frustrări pur personale a unora și atunci au votat pentru, fiindcă a fost votat secret, și au votat pentru candidatura domnului Deacov ca și candidatură de compromis. Deci lucrurile, încă o dată, demonstrează că nu sunt foarte coordonate pentru cu toți membrii de partid. Au prea multe schelete în dulap și atunci ei încearcă cumva să le uite în timp.